Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Na početku emisije najvažnije vijesti. Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru pogodio je Grčku i Tursku. Najmanje 4 žrtve u Izmiru, srušeno 20 visokih zgrada. Potom je zabilježen još jedan jačine 5,1 stepen po Richteru, 74 km od Izmira. U Hrvatskoj 2772 novo zaraženih, 20 osoba preminulo. U Bosni i Hercegovini 1495 novo zaraženih, preminulo 30 osoba. U Srbiji, prema najnovijim podacima, 1545 zaraženih, 5 osoba preminulo. Mitropolit Amfilohije bit će sahranjen u nedjelju u kripti sabornog hrama u Podgorici, saopštio je Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve. Cijela Francuska je napadnuta, izjavio predsjednik Macron u Nici nakon napada koji je okarakteriziran kao čin terorizma. Novozelanđani glasali za legalizaciju eutanazije, ali ne i kanabisa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Fikret Avdić, pušten iz pritvora, može učestvovati u izbornoj kampanji.
Vrhovni sud je odlučivao treći put po žalbi protiv rješenja o prijedlogu za produženje pritvora, odnosno protiv rješenja koje je usvojio prijedlog za produženje pritvora. I sva tri puta je žalba bila usvajana djelomično, pa i ovaj sad zadnji put.
Građani tuže javno stambeno preduzeće Kragujevac.
Mi svi građani tužili, znači to bi uvišlo troškove, ja kažem u najgore mogućem smislu, to bi uvišlo troškove za nekih 6 milijuna. Znači ako je 1 milijun eura, onda je bilo barem 6 milijuna.
Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo pravi profesionalci iz ove oblasti.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije preminuo je jutros u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. On je prethodne 3 decenije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Crnoj Gori, bio je jedan od najuticajnijih sveštenika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Osim svog crkvenog i duhovnog djelovanja, mitropolit Amfilohije je često slao i snažne političke poruke. Posljednju godinu njegovog javnog angažmana obilježila je borba protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Detaljnije Srđan Janković.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski, arhijepiskop Cetinski, egzarh Pećkog trona. Titule su u okviru Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, rođenog 1938. godine u Kraljevini Jugoslaviji pod svetovnim imenom Risto u Donjoj Morači u Crnoj Gori. Biografija mitropolita Amfilohija govori da je bio jedan od najobrazovanijih teologa i među najuticajnijim vladikama u pravoslavlju. Dominantan pečat u široj javnosti Amfilohije je ostavio tokom svog 30-godišnjeg javnog djelovanja, oličenog u snažnom otporu oštrim kritikama i teškim riječima prema političkim pojavama i projektima koji se nisu uklapali u okvir takozvanog svesrpskog i svetosavskog duhovnog ideološkog jedinstva. Od ustoličenja u Cetinskom manastiru mitropolit Amfilohije je bio u harmoničnim odnosima sa tadašnjim vlastima u Crnoj Gori. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1995. Srpska pravoslavna crkva pa i sam crnogorski mitropolit davali su otvorenu podršku srpskim oružanim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije i početkom mirnodopskog doba nakon 2000. godine, uz ostale ključne političke ličnosti u Crnoj Gori, mitropolit Amfilohije je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, vjersku i oštru političku podjelu u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije je izazvao javnu polemiku i u Srbiji, koja je vezana za njegov govor na sahrani ubijenog prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića u hramu Svetog Save 2003. godine. Odnosi crnogorskih vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na čelu sa mitropolitom Amfilohijem doživjeli su prvi direktni sudar 2008. godine kada je vlada Crne Gore donijela odluku da prizna nezavisnost Kosova.
Onaj među Crnogorcima koji bi potpisao nezavisnost Kosova i Metohije, taj navodi na sebe prokletstvo. To bi bio najsramniji čin u istoriji Crne Gore.
Svoje vjernike, ali svoju vjersku i društvenu poziciju Amfilohije je branio upućujući kletve prema pojedincima, prema porodicama i prema potomcima njegovih neistomišljenika. Kletve su slate zbog odbrane nelegalno sagrađenih objekata, kao što su crkva na Rumi ili krstionica na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Ko srušio crkvu na Rumiju, da Bog da časni krst, kao i onaj koji srušio ovaj krst koji je krstionicu na Prevlaci. Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Mitropolit Amfilohije kletvama pokušao da vrati crnogorsku spoljnu politiku ka istoku, odnosno Rusiji.
Jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo mjeso od njega odpadalo. Bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene.
Mitropolit Amfilohije nikada nije negirao da koristi teške riječi u svom javnom govoru. Korišćenje oštrih pa i uvredljivih riječi mitropolit je jednom prilikom objasnio potrebom da probudi savjest ljudi.
Ako je ponekad moja riječ oštrija, ona ne znači da nije govor ljubavi, nego je samo drugačiji način da se probudi savjest u ljudima.
Posljednju godinu mitropolit Amfilohije je proveo boreći se protiv vladajuće Demokratske partije socijalista i Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Uspio je svojim autoritetom da mobiliše i vjernike, pa i one građane koji to nisu. Pokrenuo je široke proteste u Crnoj Gori uz snažnu podršku iz Srbije i Republike Srpske. Protiveći se namjeri vlasti da dio hramova pređe u državno vlasništvo, Amfilohije je poručio:
oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola. Mnogo bezumlja ima u našem vremenu.
Mitropolit Amfilohije je protestima nesumnjivo doprinio porazu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je krajem avgusta nakon 3 decenije vladavine izgubila izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Fikret Abdić, šef nekadašnje jugoslovenske tvrtke Agrokomerc, u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 93. godine, zajedno sa Alijom Izetbegovićem, član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, a od 93. godine predsjednik nepriznate iz takozvane samostalne autonomne pokrajine Zapadna Bosna, pušten je iz zatvora kako bi mogao učestvovati u izbornoj kampanji. Abdić, koji je načelnik Velike Kladuše i kandidat laborističke partije za ovu poziciju na predstojećim lokalnim izborima, i dalje je pod istragom kantonalnog tužilaštva u Bihaću zbog zloupotrebe položaja i povrede ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Iz tužilaštva najavljuju podizanje optužnice protiv Abdića, a mišljenja u javnosti su podijeljena oko ovog slučaja. Slušamo Gojka Veselinovića.
Fikret Abdić nije pušten da bi učestvovao u izbornoj kampanji, već zato što nema pravnog osnova za njegovo zadržavanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Veladžić, pravni zastupnik Abdića u slučaju Mreža.
Vrhovni sud je odlučivao 3. put po žalbi protiv rješenja o prijedlogu za produženje pritvora, odnosno protiv rješenja kojim je usvojen prijedlog za produženje pritvora, i sva 3 puta je žalba bila usvajana djelimično, pa i ovaj sad zadnji put. I nakon ove žalbe kantonalni sud nije više imao osnova da produžuje pritvor, odnosno da prihvata prijedlog tužilaštva za produženje pritvora.
Fikret Abdić, aktuelni načelnik opštine Velika Kladuša, koji je i kandidat za poziciju načelnika ove opštine ispred laborističke stranke na predstojećim lokalnim izborima u BiH, uhapšen je 18. juna u akciji Federalne uprave policije kodnog naziva Mreža, zajedno sa još 5 saradnika, zbog sumnje u zloupotrebu položaja i povredu ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Iako istraga u ovom slučaju nije obustavljena, Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH, kaže da Abdić može neometano da učestvuje na lokalnim izborima koji su zakazani za 15. novembar.
Sa pravno-formalne strane tu nema nikakvih zakonskih prepreka, s obzirom da je izvršena ovjera toga kandidata za učešće na lokalnim izborima 2020.
Iz kantonalnog tužilaštva u Bihaću saopštili su da su uložili žalbu na rješenje o puštanju Abdića Vrhovnom sudu Federacije BiH, jer je sud imao obavezu da radi osiguranja prisustva osumnjičenog mjeru pritvora zamijeni mjerama zabrane napuštanja boravišta i zabrane putovanja. Iz tužilaštva dodaju i da uskoro planiraju podići optužnicu protiv Abdića. Fata Nadarević, predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, kaže da nikakve mjere zabrane nisu izrečene Abdiću jer ih tužilaštvo nije ni tražilo.
U ovom trenutku prema Fikretu Abdiću nisu izrečene bilo kakve mjere koje bi njega sprečavale u obavljanju funkcije načelnika općine. Morate imati u vidu da sud predstavom nije imao prijedlog da odrede bilo kakve.
Fikret Abdić jutro se vratio na posao u opštini, što je za Fuada Sulejmanagića, vijećnika opozicione stranke demokratske aktivnosti u opštini Velika Kladuša, ruganje pravdi.
Šalje jednu lošu i negativnu poruku javnosti da se zloupotreba položaja čak što više i nagrađuje kod nas u Bosni i Hercegovini.
Građani Velike Kladuše imaju različita mišljenja o ovom slučaju. Umin Pelić, Mersiha pa osim.
Ako je čovjek sloboda nije kriv, treba biti puštan.
Pa malo mi to previše iscenirano iz, baš pred izbora da izađe, to je malo.
Njega je Vrhovni sud puštio samo da se brani sa pogode. Njega Vrhovni sud nije oslobodio.
Podsjećamo da je Fikret Abdić pred hrvatskim pravosuđem 2003. godine pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu 20 godina zbog ratnih zločina počinjenih na području Bosanske Krajine. Ovu kaznu kasnije je Vrhovni sud Hrvatske smanjio na 15 godina, a Abdić je iz zatvora u Puli u kojem je izdržao kaznu pušten u martu 2012. godine. Nakon osluženja 2/3 kazne. Na lokalnim izborima 2016. godine Abdić je izabran za načelnika Velike Kladuše. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku slijedi prilog o srpskim kandidatima za gradonačelnika Sjeverne Mitrovice na predstojećim izborima. Vanredni izbori u ovoj opštini zakazani su za 29. novembar, jer je mjesto gradonačelnika ostalo upražnjeno od juna, kada je Goran Rakić imenovan za zamjenika premijera vlade Kosova i ministra za administraciju lokalne samouprave, informiše Maja Fićović.
Milan Radojević, kandidat Srpske liste, nezavisni kandidat Dušan Milunović i Florent Abazi iz Demokratske partije Kosova, kandidati su na glasanju za izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Centralna izborna komisija. Ostale stranke i građanske inicijative kažu da odbijaju da učestvuju jer nema uslova za fer i korektne izbore. Aleksandar Jablanović, koji je na čelu partije kosovskih Srba, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ova partija neće imati kandidata jer ne postoje uslovi za demokratske izbore. Navodi da je neophodno garantovati bezbednost učesnicima izbora, navodeći da u prošlosti bilo pretnji i zastrašivanja.
I zastrašivanje, istrivanja ljudi sa poslova na kojima rade po 10, 20, 30 godina paljenja automobila. Drugo, izbori se organizuju kao da treba da se organizuju tajno, da niko na njih u stvari ne učestvuje, osim Srpske liste. Jer nijedna politička partija nije konsultovana da li smo mi sada u mogućnosti zbog nekih drugih zakonskih ograničenja vezano za ovaj virus korone da uopšte dovedemo ikakvu kampanju.
Navodi da Centralna izborna komisija duguje političkim subjektima koji bi potencijalno trebalo da učestvuju na izborima objašnjenja, uputstva i preporuke kako će čitav proces da izgleda.
Da mi onda na vrijeme odlučimo da li ćemo u njemu da učestvujemo ili ne.
Ističe da su od 2017. do 2019. podneli na desetine prijava kosovskoj policiji, tužilaštvu i Centralnoj izbornoj komisiji i da do sada ni jedan slučaj nije rešen.
Nepotrebno učestvovati na takvim izborima na kojima je pobjednik unaprijed određen.
Jedna od glavnih opozicionih partija u Severnoj Mitrovici na posljednjim lokalnim izborima 2017. bila je građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović. Potpredsjednica ove inicijative Ksenija Božović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da neće učestvovati na izborima 29. novembra jer, kako navodi, nisu stvoreni uslovi za slobodne i demokratske izbore i da se ništa u izbornom zakonu i procesu nije promijenilo.
Već prošlo od 3 godine od kada smo imali kandidata za gradonačelnika, nažalost desilo se političko ubistvo i do današnjeg dana nije rasvetljeno, a na kraju mišljenja smo da još uvijek se nisu stvorili uslovi za slobodne i demokratske izbore.
Predstavnici organizacije civilnog društva u Severnoj Mitrovici procjenjuju da je nedostatak alternativa na glasanju posljedica prezasićenosti građana. Veroljub Petronić, istraživač oblasti bezbednosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se to događa zbog dva faktora.
Prezasićenost samih glasača koja je dovela do nezainteresovanosti. Ta nezainteresovanost je s jedne strane duboko postala vezana za stav ljudi da ih Mitrovica u budućnosti ne zanima toliko.
Navodi da je to posljedica drugog faktora, uključujući sećanja iz bliske prošlosti.
Znamo da je bilo u prethodnim godinama, kad god su bili neki izbori, bilo je nekih i napada na kandidate, bilo je, čak smo imali i ubistvo jednog potencijalnog kandidata za gradonačelnika, koliko se ja sećam, ali bilo je i paljevine i tako dalje.
Građani Severne Mitrovice različito gledaju na predstojeće izbore, dok neki kažu da bi trebalo da je više kandidata, neki smatraju da je i jedan dovoljno. Zorica Jovanović rekla je da očekuje bolju budućnost za mlađe generacije, ali da je se ne sviđa činjenica da će biti malo kandidata.
Treba ima tu ljudi koji su stvarno poučni, naučni, sa fakultetima, koji znaju, koji će naroda zaštite, da pomognu sad.
Verica Rakočević ocenjuje da građani očekuju promjene.
Ako ima jedan, znači gotovo. Sve ima da glasamo. A verovatno on je već izabran. Što da vam kažem.
Umeđu vremenu, Vera Meštrović kaže da očekuje lepšu Mitrovicu.
Da nam se Mitrovica dotera da bude grad. Ma, kako god oni odluče, ja se slažem. Kako oni narede, tako i ja.
Od svog uspostavljanja 2013. Srpska lista predvodi većinu opština sa srpskom većinom na Kosovu. Izbor organizuje Centralna izborna komisija, ali čitav proces je prepušten odgovornosti misije OEBS-a na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Škumbin Ahmed Džekaj.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Zvaničnici u Srbiji nisu se oglasili o najavi otvaranja ruskog predstavništva Ministarstva odbrane, ni 9 dana od kada je Rusija objavila dokument za koji je javnost u Srbiji saznala iz medija. Međutim, u samom dokumentu objavljenom na ruskom jeziku na portalu na kom se objavljuju zvanična dokumenta vlade Rusije, na 8 strana se navode detalji sporazuma vlade Srbije i Rusije, među kojima se nalaze i informacije da će predstavništvo funkcionisati pri Ministarstvu odbrane Srbije, a da će osoblje imati diplomatski status. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
U sporazumu o otvaranju predstavništva Ruskog ministarstva odbrane pri Ministarstvu odbrane Srbije navodi se da se predstavništvo otvara sa ciljem pomoći srpskoj strani u rešavanju pitanja vojne i vojno-tehničke saradnje. Zaposlenima u predstavništvu i članovima njihovih porodica garantuje se u članu 7 diplomatski status. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, diplomatski status zaposlenima u predstavništvu omogućava privilegije tokom boravka u Srbiji, ali i olakšice prilikom putovanja u druge države.
Diplomatski status štiti stranog građanina u zemlji u kojoj bivakuje mnogih postupaka protiv njega. Dakle, omogućava stranom državljaninu da radi mnogo svojih poslova, da slobodno radi mnogo poslova koje ne podležu domaćim zakonima, kako da kažem, ne podležu sankcijama.
Kurjak ocenjuje da je interes Rusije sa otvaranjem predstavništva odbrane u Srbiji jasan, a to je da, prema njenim rečima, oformi novo uporište, koje bi moglo da deluje na širem prostoru Zapadnog Balkana, ne samo u Srbiji.
Mislim da bi Rusiji itekako bilo važno da ima uporište i informacije iz tog uporišta na vojnom planu. E sad je drugo pitanje šta mi time hoćemo.
Za urednika specijalizovanog sajta Balkanska bezbednosna mreža i beogradskog vojnog analitičara Aleksandra Radića, sporazum koji omogućava formiranje stalnog predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Beogradu je tema koja otvara mnoga pitanja.
Je jasno da je njihov primarni zadatak vojno-vojna i vojno-tehnička saradnja i naravno jedno otvoreno pitanje koje tu može da se postavi, da li bi tu bilo obaveštenog rada, da se razumemo, to čak i neozbiljno pitati, naravno da bi bilo. Pa uvijek se koristi svaka prilika za obaveštani rad.
Navodi Radić za Radio Slobodna Evropa. Međutim, dodaje da za obaveštajni rad nije neophodan diplomatski status.
Jedna od tema koja je stalno isticana strane Zapada je da li je recimo humanitarni centar u Nišu, mjesto gdje može Rusi da organiziraju špinažu, neko širom obimu, ali da se razumemo, ne morate imati diplomatski imunitet i ne morate da budete zvanični predstavnik da biste to radili.
Upravo diplomatski status ruskih državljana koji rade u okviru Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, otvorenog 2012. sa, kako je tom prilikom navedeno, ciljem da rusko osoblje sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija, bio je kamen spoticanja između Srbije i Rusije. I dok je zvanična Moskva u više navrata tražila od Srbije da ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli specijalni status, kroz sporazum o uslovima boravka, privilegijama i imunitetu osoblja, Srbija taj zahtev do danas nije ispunila. Zahtev Rusije za dodeljivanje diplomatskog statusa Rusko-Srpskom humanitarnom centru kod predstavnika pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država, izazvao je kritike i sumnju da bi mogao postati ruska vojna baza. Radio Slobodna Evropa je Ministarstvo odbrane Srbije u 2 navrata poslao pitanja u vezi sa statusom ruskog predstavništva Ministarstva odbrane, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Upit smo poslali i Ministarstvu spoljnih poslova Rusije i Ruskom ministarstvu odbrane. Odgovor, međutim, nije stigao. U telefonskom razgovoru sa kancelarijom izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu rečeno nam je da nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Javno stambeno preduzeće Kragujevac priznalo je da je čitavih 6 godina potrošačima nezakonito fakturisalo 49 dinara mjesečno na ime naknade za vođenje matične evidencije i pozvalo ih da potpišu sporazum o obeštećenju. Međutim, priznanje krivice i obećanje da će šteta biti nadoknađena nisu zadovoljili dio građana koji su, uprkos lokal patriotskih apela, odlučili da svoja potraživanja naplate sudskim putem. Ispostavilo se da bi nezakonito vođenje matične evidencije moglo koštati preduzeće, čiji je osnivač grad Kragujevac, i 6 puta više od planiranih 1 milion eura, javlja Branko Vučković.
Direktorka javnog stambenog preduzeća Snežana Ćirković kaže za Radio Slobodna Evropa da je sporna stavka za naplatu ukinuta i doneta odluka da se građanima nadoknadi šteta.
Ja zaista mislim da prvo nije došlo do nikakve namjerne greške. Jednostavno se možda iz neznanja donete su od neke odluke. Ono što je sada najvažnije to je da se te odluke ispravljaju.
Kaže Ćirković i dodaje da će biti isplaćen celokupan dug, kao i da je po tom osnovu novac već prebačen na račune skoro 2000 građana koji su prvi potpisali sporazum. Međutim, priznanje preduzeća da je potrošačima fakturisalo i naplaćivalo nepostojeću uslugu nije zaustavilo talas sudskih tužbi nezadovoljnih građana koje i dalje pristižu na adresu preduzeća. U proteklih mjeseci i po dana sporazuma je potpisalo više od 8.500 građana, ali je prema nezvaničnim podacima stiglo i skoro 2000 tužbi građana koji su se odlučili za naplatu sudskim putem. Neočekivano veliki broj građana koji naplatu traže sudskim putem mogao bi višestruko da uveća planirani iznos za isplatu duga, koji će dodatno opteretiti gradski budžet. Zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović kaže za Radio Slobodna Evropa da su sredstva za obeštećenje građana obezbeđena i da je grad u te svrhe već izdvojio deo novca koji je u vidu subvencija prebačen na račun javnog stambenog preduzeća.
Grad nema apsolutno nikakvu potrebu da se dodatno finansijski zadužuje kod poslovnih banaka ili na neki drugi način. Sredstva za ovu namjenu su opredeljena.
U međuvremenu je gradski pravobranilac Branko Petronijević podneo prijave advokatskim komorama Srbije i Kragujevca protiv neimenovanih advokata, koji su navodno pozivali građane da podnose tužbe protiv javnog stambenog preduzeća. On kaže da građani po zakonu imaju pravo da se odluče da li će sklopiti sporazum za povraćaj uplaćenih sredstava ili će svoja potraživanja naplatiti sudskim putem, ali da advokati ne smeju da ih pozivaju i da im nude usluge za to. Petronijević nije precizirao koliki će biti ukupan iznos koji će biti vraćen građanima, ali je naveo da bi račun za isplatu duga, ukoliko bi svi oštećeni svoja potraživanja tražili sudskim putem, umjesto 1 milion eura mogao biti i 6 puta veći.
Znači, ako je 1 milion eura, onda je bilo barem 6 milion eura.
Zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović kaže da će pitanje odgovornosti sigurno biti pokrenuto, ali da je sada prioritet da građani budu obeštećeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 60 studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu prijavilo se da volontira u trijažnim punktovima Doma zdravlja u Sarajevu. Čeka se potpisivanje ugovora između Domova zdravlja kantona Sarajevo i dekanese Fakulteta zdravstvenih studija. Pomoć studenata sa zdravstvenih fakulteta je od velikog značaja, jer u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara svih struka bude angažovano svakog dana na radu u trijažnom punktu. Sa oko 2000 pacijenata dnevno, koliko ima jedan dom zdravlja, medicinski radnici ne mogu sami izaći na kraj. Priču ima Seloma Boračić-Mršo.
Sara Bećiragić, studentica 2. godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, jedna je od 60 studenata koji su se prijavili da volontiraju u trijažnim punktovima domova zdravlja na području kantona Sarajevo. Na taj način, kako kaže Sara, želi pomoći svojim budućim kolegama, zdravstvenim radnicima, u borbi protiv pandemije koronavirusa.
I mi smo isključivo radili na nekontaktnim trijažnim punktovima, znači koji podrazumijevaju isključivo samo mjerenje temperature i ispitivanje samog pacijenta o tome da li je bio u kontaktu zaraženom osobom, s čega dolazi i slično.
S obzirom da se epidemiološka slika u kantonu Sarajevo posljednjih 15 dana pogoršala, Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija pokrenula inicijativu 25. oktobra da se studenti volonterski uključe i pomognu budućim kolegama. Predsjednik asocijacije Nemanja Jovičić kaže kako će i studentima koristiti volonterski rad, jer zbog pandemije mjesecima nemaju praktičnu nastavu.
Tačnije, ovo volontira će nam pomoći da steknemo jedno dodatno praktično iskustvo i da budemo prije svega pravi profesionalci iz ove oblasti.
Potpisivanje ugovora očekuje se početkom novembra, kako bi studenti mogli što prije početi raditi. Direktor domova zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahić kaže kako bi studenti odmah po potpisivanju ugovora bili raspoređeni i dobili radne zadatke.
Riječ o tome da bi studenti zdravstvenih studija u suštini obavljali administrativne poslove, unosili podatke, uzimali anamnezu i to bi bila velika pomoć medicinskim radnicima.
U trenutnoj situaciji, kada se u Bosni i Hercegovini bilježi više od 1000 novozaraženih koronavirusom, a preko 300 u Sarajevu, zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Svakodnevno u prosjeku od 7 do 30 zdravstvenih tehničara bude angažovano na radu u trijažnim punktovima, što ih onemogućuje, kako kaže medicinska sestra u Domu zdravlja Vogošća Mubera Šahinagić, da obavljaju svoje redovne aktivnosti, odnosno da više rade sa pacijentima. Pomoć bi, kaže, dobro došla.
Jer bi ovi stari iskusnije kolege mogle da obavljaju ovaj glavni dio posla, ovaj administrativni posao, mogli bi veliki doprinos da daju u smislu poboljšanja i bržeg pružanja zdravstvene usluge.
Mubera kaže kako su i medicinski radnici samo ljudi, da se i oni zaraze, da moraju na bolovanje, tako da ih konstantno nedostaje. Iako su više puta apelovali na nadležne da omoguće prijem novih radnika, to se nije desilo. Istovremeno, 694 medicinske sestre nalaze se na birou za zapošljavanje. Podaci su iz augusta službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
20 žitelja dva zaseoka nedaleko od Obrovca, mahom Srbi povratnici, peticijom su zatražili da ih se priključi na lokalni vodovod koji će se uskoro graditi nedaleko od njihovih kuća. Zamjenik gradonačelnika Obrovca iz reda srpske manjine podržava njihovo traženje, ali upozorava da rješenje nije moguće preko noći. Pripremio Enis Zebić.
20 žitelja zaselaka Lončari i Radeke peticijom se obratilo gradu Obrovcu, vodovodu Zadar, nadležnom vodoprivrednom organu u Zagrebu, ali i hrvatskoj vladi da im pomognu, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijator peticije Marko Simić iz Lončara.
I desilo se čudo, u smislu gospodin Tomislav Matik iz Zadarskog vodovoda nam je odgovorio, tu zapravo on je odgovorio gradu Obrovcu i tražeći mišljenje od grada Obrovca.
Obrovački dogradonačelnik iz redova srpske manjine Stanko Mić kaže za naš program da će grad Obrovac podržati peticiju iz Lončara, ali da se problem ne može riješiti preko noći. Vodovod Zadar kreće sa izgradnjom vodovoda na relaciji Kruševo-Kobljani, na kojoj bi se onda žitelji Lončara priključili, kako su napisali u peticiji. Mić međutim upozorava da je to projekt za koji već više godina postoji kompletna projektna dokumentacija, a da ovdje treba vidjeti tehničku izvedivost projekta i onda u slučaju zelenog svjetla struke krenuti sa izradom dokumentacije. Trasa do Lončara bila bi oko 2 km, a problem je što se na njoj ispriječilo brdo.
Ko sretniji od nas da se tim ljudima tamo spoji voda u tom dijelu Karjena, to su Lončari, Radek. To bi bilo vrlo dobro. I onda je zaočekivati da će biti još tamo domaćinstava, osim ova tri plus Radeke iz gore Radeka, 4, da će ih biti više, da će se ljudi onda u tom slučaju vraćati, imaju struju što prije nisu imali, imaju vodu također prije nisu imali. To je jedini način da pospješimo povratak.
Uz tri obitelji u Lončarima i jednu u Radekama, još 4 obitelje dolaze u te zaseoke preko ljeta jer se oni nalaze iznad Karinskog mora, dubokog rukavca Jadrana u krašku zapadnu obalu Jadranskog mora. Simić u Lončarima bavi poljoprivredom, a kroz europsku mjeru ruralnog razvoja 621 pretvara štalu na imanju u učionicu kako bi napravili i edukacijski centar. Dodatne su aktivnosti kroz nevladinu udrugu Lončari koja radi na projektu Bijela, uz krašku rijeku Bijela koja teče kanjonom koji je zbog vapnenca potpuno bijel. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mirna Saljković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
U moru informacija o epidemiji koronavirusa, o problemima i statistikama, skoro pa nezapaženo prošla vest o početku nove akademske godine. Brucoši i oni na višim godinama studije i dalje su između dve vatre. Nastave u fakultetskim amfiteatrima i online predavanja. U Srbiji je skoro 240.000 studenata na univerzitetima. Mnogi su u proteklim mesecima propustili ispitne rokove ili prijave na programe razmene zbog zatvaranja granica ili zbog otežanog funkcionisanja gradova. Tradicionalni studentski život koji podrazumeva boravak u čitaonicama, odlazak na studentska okupljanja, žurke i sportske događaje, sada je skoro pa u potpunosti izmenjen. Kako su se mladi prilagodili novim okolnostima i kako vide novu akademsku godinu, tema je u narednih pola sata. Ja sam Norbert Šinković, a vi slušate podcast Glaso mladih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar Bugarin je student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao student treće godine već je iskusio izazove koje nosi promenjen način studiranja.
U prošlom semestru smo ja to imali priliku da imamo neke Zoom sastanke i slične stvari. Doduše, mislim da bi sad barem trebalo da bude mnogo organizovanije, zato što i profesori su sad, mislim, spremni i generalno i asistenti, i kao svesni su da moraju da nam drže neki oblik predavanja. Mislim da neće biti više ona opcija, poslaćemo prezentacije kao na nekim fakultetima, dobro, kod nas nije bilo toliko zastupljeno, ali kao bit će ipak, mislim, ona varijanta da ćemo imati neki oblik predavanja i slično. Mislim da se izgubio taj korak, jel te, ovaj, razgovora sa profesorom, generalno uživo predavanje i slično, jer mislim da tim prilikama mnogo više naučiš, mnogo više možeš da shvatiš, da postaviš pitanje i slično. Nekako kad stvoriš sebi atmosferu u svojoj sobi ili slično, staviš laptop i slično, mislim da nekako u jednom momentu odlutaš, više ni ne pratiš to što se dešava, nego čekaš neki praktični deo, neku vežbu ili slično. Ali mislim da je generalno problem što smo mnogo izgubili sa tim, kako da kažem, vežbama. Ja sam sa treća godina, imam dosta ozbiljne predmete kada bih trebao da naučim neke bitne stvari sutra za profesiju. Mislim da je veći problem što se dešava da neki profesori koji drže neke ozbiljnije predmete se jednostavno često se ne trude i na uživo predavanjima, a možemo da zamislimo kakva je situacija kad imamo online predavanja. Jednostavno moramo shvatiti da neko mora da nam se posveti, ali isto tako i mi moramo da se posvetimo celoj situaciji. To što imamo online predavanja ne znači da možemo da ih propuštamo. To što su profesori možda smanjili kriterijum za ocjenjivanje ne znači da mi treba manje da učimo. Mislim, situacija treba da ostane i dalje ista. Jer mislim, profesori jesu tu da nas nauče neke stvari. Ali mislim da ovaj moment kad zapravo se u krupni plan stavljamo mi kao studenti iz prostog razloga što ok, možda te neko neće naučiti neke stvari dovoljno, ali ovo je onaj moment da ti treba da pokažeš zapravo angažovanje s tim fakultetom.
Od početka zdravstvene krize u regionu često smo čuli izraz prisilna digitalizacija. Reč je o naglom i brzom prelasku sa kontaktne nastave na digitalne platforme. Informatička pismenost je sada na proveri. Ali situacija nije baš zadovoljavajuća, smatra Aleksandar.
Mislim da je veliki problem kad ti, to je nekoj starijoj generaciji koja se i na touchscreen telefon navikava dosta dugo, kada ti njima dođeš i kažeš sad treba da držiš online predavanja. I kao osoba koja je navikla da ima tu kao uživo interakciju s nekim, treba da se prilagodi na virtualni prostor. Veliki je problem i kod mladih, jer ja sam imao par slučajeva prijatelja kojima sam morao da nameštam Zoom, zato što nisu znali da se uloguju i slične stvari. Mislim, kao taj stereotip da samo stara garda ne zna sa laptopom, mislim da to nije istina. I dalje ima ljudi koji su svesni da moraju da se prilagode vremenu. To je ona fora iz Malcolm in the Middle kad kaže future is now old man, kao nemaš puno opcija, moraš da budeš tu jer ti si profesor, vreme će te pregaziti. I mislim da mnogi profesori na fakultetu biraju to, ma joj, ja ne znam kako ću ovo, ono, najlakše poslati prezentaciju koju si spremio i koju vrtiš već 10 godina u krug. Mislim da je došao moment kad stvarno treba da se pripremiš, da pokažeš studentima šta znaš i da te to što ne možeš da budeš uživo ne može da spreči. Ja sam imao primere profesora u prošlom semestru koji nam se nisu javili ceo semestar, gde smo mi na kraju njima slali mailove da proverimo otprilike da li su živi. Mislim, zvuči glupo, ali stvarno je tako bilo. Dok si imao profesore koji su svake nedelje držali online predavanja, imali interakciju sa studentima, pravili neke online vežbice i slično. Mislim da je sve zapravo iz te perspektive koliko se neko potrudi oko nečega.
On dodaje da, iako je ponekad komfornije raditi od kuće, ovo su zapravo izazovna vremena za studente.
Mislim da generalno studenti i dosta studenata gleda to kao olakšanje. Veliki problem što je ako puno studenata gleda s te strane da, ok, imam problem, jer u suštini mislim ja tako gledam. Gledam da sam izgubio godinu dana prilike da mi neko ko ima mnogo više znanja o nekim stvarima o kojima ja nemam, da mi objasni. I generalno vidjet ćemo koliko će zapravo i profesori i studenti biti spremni da pokažu angažovanje u toj sferi. Mislim da je raspoloženje kod studenata dosta veliki problem iz prostog razloga što svi smo se nadali da ćemo ići na taj fakultet i da ćemo imati tu obavezu, jer fakultet nije samo predavanje, fakultet je da sretneš kolege, da imaš neki razgovor s njima, rad u grupi i slično. Dosta toga ćemo sad izgubiti i mislim da smo, neki od nas su barem svesni da gubimo vreme i da ćemo morati mnogo više da se posvetimo nekim stvarima i čak šta više da imamo taj moment lične spoznaje, da neke stvari koje bi inače naučili na fakultetu, da ćemo morati sednemo sami da naučimo.
Slušate Glasom mladih.
Iz regiona Zapadnog Balkana u Srbiji studira oko 9000 studenata, dok je njih 1500 samofinansirajućih van ovog regiona, govore podaci Ministarstva nauke. Jedan od studenata iz našeg regiona je i Danilo. On je kao državljanin Bosne i Hercegovine imao ozbiljne poteškoće u prvom talasu epidemije. A kako kaže, očekuje ga neizvesnost i u ovoj akademskoj godini.
Bilo mi je nezgodno zbog to kad je krenuo taj karantin i to sve. Ne mogu strašno sjetni datum koji je to bio u martu negdje, ako se dobro sjećam. Ja sam ono otišao za Bosnu jer nisam imao razloga biti sad u Novom Sadu. Nezgodno je biti sad kad je to tako tamo. Pa su kao na faksu su govorili da će se organizati online nastava, međutim to ništa nije bilo. Nego su kao preko neke Moodle platforma za daljinsko, kao na daljino učenje. Samo objavili tako ove prezentacije i to da mi moramo sve sami i meni to ono u tom trenutku bilo nezgodno pošto mi stvarno trebala ta predavanja i to da naučim to zato što mi je bilo teško, nisam imao prije susreta sa takvim gradima pa mi je trebalo tu malo da mi neko pojasni. Pa sad je to malo i bolje, nekako su sad već organizovani. Vjerojatno tad nisu ni znali kako ono šta trebaju raditi, pa sad je malo bolje, mada i sad ne znamo će li možda ukinuti ove što se smije ići na predavanja na fakultet, to jest vježbe te koje su organizovane u grupama. Međutim, ono sad izgleda solidno sve, da će biti nekako bolje, da će funkcionalisati nekako.
Osim pitanja da li će biti kontaktne nastave, koronavirus je reorganizovao i funkcionisanje menzi, kaže Danilo.
To mi jest problem zato što ne idem ni u menzu trenutno, pa moram i sam ishranu, sam kupovat hranu, sam spremat, naravno i stan plaćat. Najviše me nekako brine ako se opet, ne znam, desi da će zatvarat granice, to ja ću vratno se vratit ovdje, onda mi je da li otkazat stan, da li ostavit sve plaćat, u prazno nekako, ne znam. Tako da ne znam ja šta će biti, to mi je, nekako me to sve u podsvijesti.
Za studentske zabave, međutim, dobro se snalaze studenti, kaže on.
Ja sad nemam toliko problema u tom smislu, to uvijek se nađe gdje se otići, uvijek nekog ima, ali za ove nove što dolaze studenti, pogotovo što pričam s ovima iz Gradiške koji tek dolaze, oni su ono svi zbunjeni, ne znaju ni kako, ni šta, ni gdje. Pa je to za njih malo možda problem, ali za nekog koji je već tu godinu dvije, to ja mislim da ne predstavlja taj problem. Tako, gdje se kretati.
Slušate podcast Glasom mladih.
prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar iz Novog Sada ipak dodaje da on u svom studentskom životu vidi gubitak. Ne samo u znanju, već i u socijalnom životu.
Opet izgubili smo izlaske, izgubili smo žurke, izgubili smo koncerte, generalno bilo koje oblike kulturnih dešavanja. Mislim da je to veliki problem, jer ako si konstantno pod bilo kojom dozom stresa, nekim ljudima koji imaju ovako neke lične probleme i fakultet predstavlja veliki stres. Mislim da ne pričamo ukoliko radiš nešto sa strane, imaš dosta obaveza, jednostavno taj dan, dva u nedelji ti je stvarno puno predstavljao. Kad dođe neka zanimljiva grupa, kad dođe neki muzičar kog voliš, predstava se, igra koja ti je interesantna, jednostavno odeš tamo, isključiš mozak i uživaš. Ovo je sad moment gde moramo da tražimo te neke načine zabave sami, da opet nekako krug viđanja je sve manji i manji. Onaj period kad smo bili u karantinu, ja svoje najbolje prijatelje nisam vidio mesecima, nisam svoju devojku vidio mesecima. I onda kao izgubiš korak sa ljudima, da ja koji stvarno nikad nisam imao problema sa socijalizacijom, da sam seo sa ljudima s kojima sam ranije svaki dan sedeo i da sam sedeo i gledao plafon. Ja nisam znao šta da im kažem, jer sam navikao da vidim mamu, tatu i brata. I taj krug se vrteo i vrteo. Opet tu su neki ljudi koji su se, ne mogu reći, vratili u normalu, ali dok je bio onaj period, da kažem, mira, kad su nam još ono te opcije za izlaske bile otvorene i slično, oni su ono izlazili, zabavljali se i slično, ali mislim da ja konkretno imam taj problem gde god da odem, da imam opciju, ok, srešću nekoga, ok, porazgovaraću s njim, ok, taj možda neko je prolažao koronu, možda je imao nešto, možda mogu na neku glupost da se zarazim, da zarazim ljude oko sebe i slično. Mislim da je baš taj, baš to suština celog problema, što imam osjećaj kao da nikad više nećemo imati tu opuštenost da odemo u klub i da upoznamo totalno nepoznata lica i slično. Čak i ovako ima, uhvatio sa sebe u momentima da pratim gde moji ljudi izlaze, da znam gde su bili, s kim su bili, od koga su možda mogli da se zaraze. Vidim nagle promene, stvarno, eto, kad je bio taj čuveni period karantina i slično, ja imam par stvarno jako bliskih, najboljih prijatelja koji su iz Bosne, koji su iz okolnih mesta i slično, i koje nisam vidio po pola godine. Mislim da zapravo imam slučaj najboljeg prijatelja koji je iz Bosne i studira na ekonomskom fakultetu. Ekonomski fakultet ove godine nije držao Oktobar 2. On zbog neprilika, zbog granica i sličnih nije mogao da dođe na aprilski rok i izgubio je šansu da zapravo da godinu. Pa morat će sad da obnavlja neke različite varijante. Tako da to je po mom mišljenju veliki. Po mom mišljenju to je veliki problem. Zato što, ok, ja sam u Novom Sadu, imam opciju da mi je fakultet na 20 minuta od kuće, neko kome je to mnogo veća komplikacija, ko mora mesece, koji nije tu da i dalje finansira stan koji je u Novom Sadu, koji je trenutno u hipergradnji, nije više jeftin, generalno život u Novom Sadu je sve skuplji i skuplji. I za ljude iz Novog Sada, mogu da zamisliti kad neko dođe iz drugog manjeg mesta ili slično, manje plati promet, manje su različite varijante koje zapravo stvaraju problem prosječnom studentu. Da ne pričamo ljude koji izaberu da zapravo ostanu u svojim mestima, bilo što treba da se ode na fakultet, to je dodatni trošak prevoza, opet moraš negde biti i slično. Tako da generalno na studente koji gledaju na fakultet kao kupovine četiri godine mira i zabave, mislim da je ovo zapravo mnogo veliki onaj šamar realnosti, da zapravo imaš neki problem koji jeste rešiv, ali na različite načine i finansijski i ovako psihički predstavlja ozbiljan teret.
Slušate Glasom mladih.
Uprkos epidemiji, neki su se odlučili da jedan semestar svojih studija provedu u drugoj zemlji. Neizvesnosti i izazovi nisu sprečili Irenu Čučković da se iz Novog Sada na 6 mjeseci preseli u Zadar, na Hrvatsko primorje.
Mogu reći da je čitav period bio donekle neizvestan, shodno čitavoj situaciji, naročito zbog činjenice da sam ja već negde u aprilu ili maju, dok je bilo vanredno stanje u Srbiji, saznala da sam prošla na razmenu, dobila pozivno pismo i tako dalje. Tako da sam zapravo provela par mjeseci u iščekivanju da li će se možda nešto promijeniti u posljednjem trenutku i da li ću biti eventualno sprečena da odem. Međutim, na kraju se ispostavilo da je čitav proces i podnošenje dokumentacije i svega što je prethodilo mom odlasku tekao relativno uobičajenim tokom, ja bih rekla. Zaista ne mogu da kažem da se nešto isprečilo, a da je korona, odnosno da je epidemija bila razlog tome u čitavom procesu pripreme za odlazak na razmenu. I to je to. Sada, mislim, osim što dok boravim na razmeni, osim što imamo delimično online predavanje, delimično uživo, opet ne mogu reći da je situacija naročito vanredna na fakultetu.
Pored studija, tu su i naravno studijske posete ili privatne posete, obilazak zemlje, domaćina, druženje sa drugima, sve to nekako jeste tu, ali nije tu. Koliko ti možeš unapred da planiraš u inostranstvu tvoje obaveze, želje, planove?
Pa, mislim, ono što je korona definitivno poremetila, što je sada već sasvim izvesno, jesu ta druženja i obilasci, studijske posete i takve stvari, ekskurzije koje prate svako Erasmus razmenu, a koje uglavnom organizuju članovi ISN mreže u gradu u kom se već odvija razmena. Tako da zbog različitih epidemioloških mera neka druženja nam jesu ograničena, dosta stvari je prosto nemoguće organizovati jer u zatvorenim prostorima ne sme biti, čini mi se, više od 15 ljudi, ako se ne varam, ili eventualno 20, a studenta na razmeni trenutno ima negde oko 40, tako da svakako ne bi svi mogli biti uključeni u te neke aktivnosti koje bi se sprovodile. A što se tiče putovanja, mislim, svi smo manje više svesni da ćemo verovatno i ukoliko budemo imali neka putovanja, uglavnom ih sami nekako organizovati, neke grupne posete, ekskurzije i tako dalje, i da će se one odvijati u Hrvatskoj. Dakle, nećemo imati mogućnost, recimo, odlaska do nekih susednih zemalja u studijske posete, što, mislim, meni toliko i ne predstavlja problem, pošto sam ja iz Srbije i svakako su mi te zemlje u okruženju, ali sigurna sam da ljudima koji dolaze iz nekih udaljenijih zemalja to jeste neka propuštena prilika koju je to epidemija uslovila.
Irena dodaje da, što se nastave tiče, u Zadru su studenti dobro prihvatili kombinovanu nastavu.
Čini mi se da se studenti za sada dobro snalaze, zaista to sam i shvatila iz razgovora sa stranim studentima koji dolaze iz Francuske, Španije, jeste da zapravo ne može se generalizovati situacija na fakultetima, čak ni na nivou neke države ili grada, jer zaista svaki fakultet, svaki departman je imao tu slobodu da donese svoju odluku na koji način će realizovati nastavu, sve dok je to u skladu sa nekim merama koje propisuje vlada.
Kao studentkinja na razmeni, Irena je smeštena u studentskom domu gde je smanjen broj stanovnika.
Pa konkretna situacija u Zadru je takva da 6 studenata po godini, odnosno po semestru, ima pravo na smeštaj u studentskom domu i ja sam jedna od tih 6 studenata. Što se tiče same procedure i prijavljivanja i smeštanja, ona nije posebno poremećena, da tako kažem, osim što su, kao i što je slučaj u studentskim domovima u Novom Sadu, zabranjene posete bilo kojih trećih lica koja inače ne stanuju ili ne rade u studentskom domu, i to je jedina razlika. I naravno obaveza nošenja maski u svim zajedničkim prostorijama, odnosno svuda osim u sobama u kojima ste smešteni. Nisam sigurna kakva je situacija što se tiče drugih, pošto svi studenti osim zapravo na šestoro su potražili neki oblik privatnog smeštaja, da li su to stanovi u kojima stanuju sami ili sa cimerima, ali mislim da oni nisu imali nikakvih problema, bar zbog korone što se toga tiče. Zdravstveno osiguranje sam regulisala kao svako putno osiguranje zapravo koje sam koristila, i s obzirom da planiram u nekom momentu da se na par dana vratim u Srbiju, uzela sam prosto osiguranje koje mi pokriva zdravstveno, polisu koja mi pokriva zdravstveno osiguranje u svim državama Evrope u periodu dok mi traje razmena. Ono što je bila malo čudna okolnost je što dok sam, odnosno kada sam kupovala polisu osiguranja, nisam imala mogućnost da uplatim onaj dodatni iznos koji podrazumeva posebno osiguranje od COVID-a, tako da eto tu privilegiju nemam baš, ali eto, nadam se da će sve biti u redu po tom pitanju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Za razliku od Irene, koja je tek 10 dana u Hrvatskoj, Iva Gajić iz Srbije već skoro mjesec dana boravi u Belgiji. Ona kaže da, kao i Irena, zajednička putovanja i aktivnosti značajno su ograničeni. Njen odlazak u tu zapadnoevropsku zemlju je višestruko bio otežan zbog epidemije.
Dolazak je bio malo više otežan zato što je meni potrebna viza za Belgiju, ako ostane više od 3 mjeseca. I ja nisam znala da li mogu da dođem do, recimo, 20. augusta, to je samo nekoliko dana pre posljednjeg roka kada je ja trebalo da javim da li sam sigurna da ću biti ovdje ili sam odustala. Tako da sam ja baš bila pod velikom neizvjesnošću zato što je moglo da sve da mi propadne samo za nekoliko dana. Ali u suštini ovdje je mnogo gora epidemiološka situacija, ali fakultet još uvijek ne održava toliko online predavanja, ali imamo jedno ili dva predavanja nedeljno koje su online, sve je još uvijek na fakultetu, ali ono što je interesantno jeste da se sve odlučuje na osnovu nedelje. Znači, ja nisam sigurna da li ću imati sljedeće nedelje predavanja na fakultetu ili online, ali za sada se oni trude da sve ostane uživo, jer mnogo ima više praktične nastave nego teorijske, tako da je mnogo lakše raditi uživo. Što se tiče domova, pošto ja živim u domu kao i Irena, ovdje je kapacitet potpuno popunjen, tako da nije ništa smanjeno nego inače. Jedino isto, ne smijemo da imamo posete i trebalo bi da nosimo maske kako ti zajedničkim prostorijama.
Ona dodaje da mnogi su odustali od programa razmene, ali oni koji su se upustili u ovu avanturu dobro se drže.
Pa čini mi se da ljudi koji su ipak odlučili da dođu, da su ipak mirni. Mnogo je studenata odustalo koliko smo čuli, ali da nije toliko, nisu toliko upušteni na fakultetu. Jedino je nezgodno što u svakom trenutku moramo da nosimo maske. I kad radimo u grupama ili kad treba da držimo neke prezentacije, tad je prilično nezgodno jer ne može lepo da se diše i onda student zamoli da kao, okay, mogu ja da skinem masku. Jedino to je kao neka neprijatna situacija zato što je ipak otežano na neki način. Iako je uživo, ipak je otežano državanje tih vežbi. Ali u suštini nisu toliko još uvijek uplašeni, ali s obzirom na to koliko ubrzano raste broj zaraženih, mislim da će brzo doći do promjene isprve.
Razmjena studenata nije samo učenje u drugoj državi, već je i prilika da se upozna zemlja domaćin. Iva kaže da su najviše na tom polju uskraćene mogućnosti.
Te studentske ekskurzije otkazane, trebalo je da imamo prve nedelje bukvalno samo putovanje po Belgiji, ali i to je potpuno otkazano, ali smo se mi sa našeg departmana, tako da kažem, sa našeg odseka, organizovali svakog vikenda idemo negdje dok možemo. Mislim, to možda nama ne preporučuju baš da radimo, jer kao idemo čak i u crvene zone, ali ako ostanemo manje od 48 sati, nije nikakav problem. Tako da se mi sad trudimo stvarno da što više putujemo, da vidimo što više, zato što se ovdje već neko vrijeme priča o potencijalnom zatvaranju svega opet, kao što je bilo aprila, maja. Tako da sad se trudimo da što više iskoristimo vrijeme, ali nadamo se da će ipak ostati sve otvoreno.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dario Ignjić je među onima koji su nedavno završili medicinski fakultet. Kao budućeg lekara njega čeka stažiranje u trajanju od 6 mjeseci. Sa njim sam razgovarao o tome na koji način izgleda njegovo stažiranje, odnosno kako je mora da se prilagodi novim merama i novim okolnostima.
Pa nakon polaganja diplomskog ispita bilo je dosta neizvjesno da li će se uopšte održavati praktična nastava u domu zdravlja upravo zbog situacije sa COVID-om, a dosta dugo niko nije imao informacije hoće li biti stažiranja ili ne. Uspio sam da krenem u domu zdravlja da radim. Međutim, prema informacijama koje sada imam, neke klinike još uvijek ne dozvoljavaju stažiranje, ali se nadam se to promijeniti u narednih par mjeseci dok završim ovaj dio staža.
kako je izgledao tvoj dolazak na radno mesto?
Od drugih kolega koji su prije mene počeli da rade staž sam čuo da je sve bio potreban negativan test na koronu, na koronavirus, da bi se uopće mogao aplicirati za staž. Međutim, ja kad sam se prijavljivao za dom zdravlja, to više nije bilo potrebno. Imao sam urađen serološki test na koronavirus koji je bio negativan, tako ako da je postojala potreba za time, mogao bih da priložim, ali izgleda su se ti kriterijumi spustili. Mada i dalje u domu zdravlja vlada visok stepen opreza, nošenje maske obavezno, a distanca se mora poštovati.
Da li ćeš imati mogućnost da na vrijeme završiš staž?
Očekujem da će se taj šestomjesečni period ispuniti. Očekujem da ako odem na neke druge klinike, da će tamo biti mjere opreznosti pojačane. Ako uopšte budem imao mogućnosti da radim na pojedinim klinikama, upravo zbog vanredne situacije.
U kojoj meri je ova situacija, pošto ti izložen visokom riziku, uticati na tvoj socijalni život?
Zbog specifičnosti svog, tako reći, sadašnjeg radnog mjesta, morao sam dodatno da zaštitim sebe, da ne bih došao u kontakt sa virusom, da se ne bih zarazio, pa da mi ne bi bio zabranjen rad u domu zdravlja. Niti sam išao mnogo kući, niti sam se viđao sa svojima, da ne bih izložio ja njih sebi, niti njih meni. Niti sam išao mnogo da sa društvom u izlaske, u kafiće, u restorane. Dosta sam morao da smanjim socijalne kontakte da bi zaštitio sebe, da bih mogao da krenem da radim taj svoj staž.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Slušali ste Glasom mladih. O izazovima studiranja za vreme pandemije i očekivanjima studenata razgovarali smo sa mladima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a u proteklim minutama posjetili smo i Hrvatsko primorje, kao i Belgiju. Ja sam Norbert Šinković, hvala što ste bili sa nama.